ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับสำหรับใครสนใจฟังพอดแคสต์นะครับก็สามารถฟังได้ที่ทุกแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังพอดแคสต์ของคุณนะครับจะฟังทั้ง SoundCloud นะครับใน Channel โลกไปไกลแล้ว Spotify นะครับใน Channel โลกไปไกลแล้วเหมือนกันหรือจะฟังใน Channel ที่ชื่อว่าแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์ก็ได้นะครับทั้งแล้วก็ยังมีพอดบีนะครับก็สามารถฟังได้เช่นเดียวกันหลังจากนี้ก็จะมีทยอยเอาลง YouTube ในชื่อของ Channel แท็กบักหนอมเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่ามีหลายช่องทางให้ฟังเอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนฟังช่องทางนั้นละกันนะครับตอนที่27นี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของโอกาสครั้งสุดท้ายในการจ่ายภาษีกับนโยบายบัญชีชุดเดียวปี2562ขึ้นชื่อแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่หนอมจะมาดราม่าจะมาเล่าอะไรให้ฟังแบบต้องมาจ่ายภาษีต้องมามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังคือเอาประสบการณ์ทำงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะคือวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปทำงานเป็นพิธีกรงานเสวนาให้กับกรมสรรพากรครับงานเสวนาเนี้ยมันมีชื่อว่ามาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการหรือที่รู้จักกันในชื่อของบัญชีชุดเดียวเนี่ยแหละครับงานนี้นี่เข้าใจว่าประมาณสักอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่20หรือช่วงนี้ครับเขาก็จะมีเริ่มมีการออนให้ดูให้ฟังให้ดูกันในเว็บไซต์กรมสรรพากรรวมถึงในแฟนเพจหรือ YouTube กรมสรรพากรด้วยยังไงก็ไปดูฉบับเต็มในที่นั่นด้วยนะครับงานเนี้ยถูกจัดขึ้นก่อนจะเสวนาเนี่ยเขาจะมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันหรือที่เรียกว่า MOU ของ5หน่วยงานนะครับซึ่ง5หน่วยงานนี้ก็จะมีทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาวิชาชีพบัญชีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และกรมสรรพากรครับทั้ง5หน่วยงานเนี้ยเขามาลงนามร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องการให้เห็นถึงความร่วมมือในการจัดทำและให้ความสำคัญกับเรื่องของบัญชีชุดเดียวนี้มากๆครับแต่ว่าหลายคนจะเข้าใจแบบผิดว่าเฮ้ยบัญชีชุดเดียวนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือมันมีอะไรแตกต่างไหมบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วนโยบายที่ชื่อว่าบัญชีชุดเดียวหรือมาตรการบัญชีเดียวเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับมันมีมาตั้งแต่ปี2559เริ่มตั้งแต่1มกราคม2559เลยเขามีมาตรการนี้ออกมาครับให้สิทธิสำหรับนิติบุคคลนะครับซึ่งก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเท่านั้นในการจดแจ้งบัญชีชุดเดียวนะครับช่วงนั้นจะให้จดแจ้งคือ15มกราคม2559ถึง15มีนาคม2559ถ้าจดแจ้งในช่วงเวลานี้จะไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังตั้งแต่รอบปี2558เป็นต้นไปก็คือใครจดปั๊บเดินหน้าต่อได้เลยก่อนหน้าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี58 57 56เนี่ยสรรพากรจะไม่มีอำนาจไปตรวจสอบย้อนหลังได้ถ้าไปจดปั๊บได้สิทธิ์นี้และนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากได้สิทธิ์นี้แล้วนะครับยังได้สิทธิ์ในเรื่องของลดอัตราภาษีด้วยก็คือปี59รู้สึกว่าจะยกเว้นอัตราภาษีให้กลุ่ม SME เลยก็คือไม่ต้องเสียภาษีสักบาทเลยแล้วก็ปี60เนี่ยลดอัตราสูงสุดนะครับปกติมันจะเป็น0 15 20มันก็จะกลายเป็น0 10 20อะไรแบบนี้อีกคือมีโอกาสได้ทั้ง2เรื่องนี้ซึ่งตอนช่วงนั้นผมเล่าแบบนี้ก็คือมีคนเข้าไปจดแจ้งเยอะมากนะครับจดเป็นผู้ประกอบการชุดเดียวเยอะมากเลยนะครับทุกวันนี้ถ้าใครยังงงอยู่ว่าตัวเองเคยจดไหมสามารถไปตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์กรมสรรพากรได้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้สำหรับมาตรการใหม่มันจะมีอะไรบ้างมาตรการใหม่ปี2562เนี่ยเป็นร่างกฎหมายอยู่นะครับก็คือยังไม่ออกเป็นกฎหมายแต่คาดว่าจะออกเร็วๆนี้ซึ่งหลักการในการบังคับใช้ของร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการยกเว้นการตรวจสอบแล้วแต่ว่าสิทธิพิเศษแรกหรือสิทธิประโยชน์แรกเนี่ยที่ได้คือเรื่องของการยกเว้นสิ่งที่เรียกว่าเบี้ยปรับนะครับก็คือค่าปรับเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ค่าปรับทางอาญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีคือภาษียังต้องจ่ายเหมือนเดิมนะครับเน้นเนาะภาษีตรงทั้งหมดยังต้องจ่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมาจ่ายเพิ่มคือจ่ายภาษีที่เคยทำผิดไปเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์ก็คือยกเว้นค่าปรับที่ต้องจ่ายเพิ่มยกเว้นเงินเพิ่มคือดอกเบี้ยไม่คิดแล้วก็ยกเว้นค่าปรับแบบที่ไม่เคยยื่นคือเขายกเว้นให้หมดแหละจ่ายแค่ภาษีอย่างเดียวตรงนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการให้คนยื่นภาษีถูกต้องนั่นเองฮะซึ่งภาษีที่ได้รับสิทธิ์นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีแน่นอนครับภาษีเงินได้นิติบุคคลสิทธิ์นี้สำหรับนิติบุคคลเหมือนเดิม ข้อสิ่งที่ได้รับสิทธิ์ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่รอบ1มกราคม59เป็นต้นไปจนถึง31ธันวาคม2560รอบนี้ต้องได้ทำไมรอบนี้ได้ล่ะก็มันเป็นรอบที่ต่อเนื่องหลังจากจดแจ้งบัญชีเดียวไงคือก่อนหน้านี้เราจดแจ้งบัญชีเดียวเขาบอกไม่ตรวจสอบย้อนหลังใช่ไหมครับสรรพากรไม่ตรวจปี58ย้อนหลังไปแต่หลังจากเนี้ยไม่ใช่ไม่ตรวจนะไม่เกี่ยวกับเรื่องตรวจนะแต่จดเพื่อให้รับสิทธิ์ยื่นภาษีเพิ่มพอยื่นภาษีเพิ่มได้ปั๊บเนี่ยการยื่นตรงนี้มันจะไม่คิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มก็คือเอาสิทธิ์ยื่นภาษีเฉยๆโดยที่ไม่ต้องมาเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนของภาษีตัวอื่นก็จะมีมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะครับตั้งแต่มกราคม59มาจนถึงเดือนก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับนะครับรวมถึงอากรสแตมป์ด้วยนะครับที่ได้กระทำตั้งแต่1มกราคม59เป็นต้นไปจนถึงเดือนก่อนที่จะใช้บังคับอะไรพวกนี้ภาษีหักได้จ่ายก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับก็คือได้รับสิทธิ์ด้วยก็คือยกเว้นทั้งเงินยกเว้นในส่วนของเงินเพิ่มไม่ต้องเสียเพิ่มสำหรับกรณีที่หักและนำส่งแล้วก็จะมานำส่งเพิ่มเติมมันก็จะไม่คิดเงินเพิ่มด้วยนะฮะก็คือได้รับสิทธิ์ทั้งหมดแหละครับที่มันเกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทั้งหมดถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจฟังเรื่องนี้สิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้คือคุณเป็นนิติบุคคลหรือเปล่านิติบุคคลคือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนถ้าคุณไม่ใช่จบครับคุณไม่ได้สิทธิ์นี้แต่ถ้าคุณใช่ให้บอกบัญชีและถามบัญชีว่าตัวพรบจดแจ้งอันเนี้ยที่กำลังจะออกมาเนี่ยควรจดไหมและควรทำอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะถ้าเกิดเคยทำผิดพลาดไปจดตรงเนี้ยประโยชน์ที่ได้คือสามารถเสียแค่ภาษีโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยปรับเงินเพิ่มนั่นคือจ่ายภาษีแล้วจบนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบของกรมสรรพากรนะกรมสรรพากรยังมีโอกาสไปตรวจสอบคุณได้เหมือนเดิมคนละเรื่องกันกับตัวที่แล้วตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวถ้าผมเรียกในภาษาที่ผมเข้าใจผมคิดว่ามันเป็นตัวย่อยออกมาก็คือย่อยออกมาเพื่อให้คุณสามารถได้สิทธิ์เนี้ยเท่านั้นในการยื่นภาษีโดยไม่ต้องมาจ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มเพื่อให้คุณปรับปรุงให้ถูกต้องวันนั้นที่เสวนาเนี่ยมันมีคำหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดท่านรองอธิบดีนะครับท่านรองอธิบดีพูดไว้บอกว่าเนี่ยเราเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าคนทุกคนเป็นคนดีสิทธิ์ตัวเนี้ยให้สำหรับคนที่จดในอดีตและอยากจะแก้ไขข้อผิดพลาดในปัจจุบันก็คือปี59เคยจดไว้แล้วยังคิดว่ายังทำไม่ถูกต้องอยากแก้ไขให้ยื่นภาษีเพิ่มได้แต่ไม่ได้ยกเว้นให้แล้วเป็นการแค่เปิดโอกาสให้แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเฉยๆโดยที่ไม่คิดพวกเบี้ยปรับเงินเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับทีนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือนิติบุคคลอย่างที่บอกไปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีรายได้จากรอบ12เดือนล่าสุดวันสุดท้ายเนี่ยของรอบ12เดือนล่าสุดเนี่ยต้องสิ้นสุดก่อน30กันยายน2561รายได้จากรอบ12เดือนล่าสุดเช่นสมมติว่าถ้าผมเป็นรอบปกติเนี่ยก็คือรอบบัญชีปี60เนี่ยต้องมีรายได้นะครับไม่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องยื่นภาษีไว้เรียบร้อยแล้วคือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนกฎหมายจะใช้บังคับ2คือไม่โดนกรมสรรพากรร้องทุกข์ไว้ต่อพนักงานสอบสวนหรือว่าพูดง่ายคือกรมสรรพากรฟ้องร้องว่าเราเป็นผู้ออกหรือใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีการกระทำผิดเกี่ยวกับภาษีก็คือไม่เคยถูกแจ้งเรื่องกระทำผิดไม่เคยถูกกรมสรรพากรประเมินอะไรมาก่อนอีกเรื่องนึงก็คือต้องไปลงทะเบียนลงทะเบียนที่ว่านะครับคือลงทะเบียนแล้วก็ยื่นภาษีให้ครบภายในวันที่30มิถุนายน2562ภาษีท้ายที่ครบเนี่ยไม่มีสิทธิ์ผ่อนภาษีนะครับคือต้องชำระทั้งหมดที่คิดว่าผิดพลาดเนี่ยให้ครบภายใน30มิถุนายน2562สิทธิ์ที่ได้ตรงนี้ก็คือคุณจะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มผมพูดหลายรอบนะแต่ให้จำดีๆเพราะหลายคนเข้าใจว่าจะยกเว้นภาษีให้อีกหลายคนมีคนพูดบอกว่านี่คือนิรโทษกรรมซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งความเป็นจริงมันคือแค่ยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเท่านั้นจำตรงนี้ดีๆเดี๋ยวจะเข้าใจผิดหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำครับเมื่อทำเรียบร้อยแล้วทั้งเรื่องของการจดแจ้งทั้งเรื่องของการยื่นภาษีแล้วหลังจากนั้นกรมสรรพากรมีแนวทางให้ทำเพิ่มอีกคือต้องยื่นแบบนะครับที่เรียกว่า e-filing หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเวลา12เดือนหลังจากนั้นด้วยก็คือตั้งแต่กรกฎาคม62จนถึง30มิถุนายน2563คือยื่นต่อไปอีกนะให้ถูกต้องอีกปีนึงอ่ะพูดง่ายคือทุกรอบทุกภาษีทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมาต้องยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเพื่อเป็นการยืนยันว่าทำถูกต้องแล้วจริงๆตรงนี้ผมก็วันนั้นที่เสวนาเนาะมันจะมีคำหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าเขาบอกว่าเมื่อคุณแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตทั้งหมดแล้วมาจนถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำต่อเพื่อแสดงความถูกต้องคือคุณต้องยื่นพวกนี้เข้าระบบให้ถูกต้องเมื่อคุณยื่นทุกอย่างเข้าระบบถูกต้องแล้วคุณก็จะไปต่อได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะ พอดีคุยหลายคนมากแต่ถ้าผมจำไม่ผิดท่านอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่า1ปีที่ให้ยื่นเนี่ยเพื่อให้แสดงให้เห็นเลยว่าเวลายื่นบัญชียื่นภาษีถูกต้องแล้วอะต้นทุนที่ใช้จริงๆอะมันต่ำกว่าการหนีภาษีคือต้องการพิสูจน์ให้เห็นเลยดังนั้นเขาเลยให้เวลา1ปีในการที่ต้องยื่นแบบ e-filing หรือผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลังจากนั้นด้วยนะครับผมสรุปอีกทีแล้วกันนะครับนั่นคือ1สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนโยบายตัวนี้หรือตัวร่างกฎหมายตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ตรวจสอบย้อนหลังนะครับแต่เป็นแค่การยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มค่าปรับต่างๆโดยคุณต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องคนที่ต้องทำก็คือเป็นนิติบุคคลนะครับรายได้เนี่ยไม่เกิน500ล้านในรอบสุดท้ายของบัญชี12เดือนสุดท้ายเนี่ยไม่เกิน30กันยายน2561กลุ่มนี้ต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการเรียบร้อยละนะครับถึงจะได้สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ไปยื่นภาษีทั้งหมดให้ถูกต้องชำระภาษีให้ครบถ้วนและจดแจ้งภายใน30มิถุนายน2562หลังจากนั้นเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับต้องยื่น e-filing หรือยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตต่อไปอีก1ปีหรือ12เดือนก็คือไปยื่นจนถึงเดือนมิถุนายน2563นี่คือทั้งหมดกระบวนความถึงจะรับสิทธิ์ในการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มเน้นว่ายกเว้นแค่เบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับอันนี้ย้ำมาขออภัยสำหรับหลายท่านที่อาจจะรำคาญแต่อยากให้เข้าใจกันจริงๆถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์นี้นะครับผมฝากบอกคนอื่นต่อด้วยว่าอันเนี้ยไม่ได้นิรโทษกรรมอย่าเข้าใจผิดเป็นแค่เรื่องของการให้ยื่นภาษีเข้าไปเท่านั้นนะฮะทีนี้ครับประเด็นเพิ่มเติมจากเสวนาที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันทั้ง5หน่วยงานเนี่ยจริงๆแนวคำถามที่ผมได้รับบีฟมาจากทางกรมสรรพากรก็คือว่ามันมี2คำถามหลักๆคือบัญชีชุดเดียวเนี่ยหรือทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆหรือเปล่ากับอีกเรื่องคือแต่ละหน่วยงานมีช่องทางสนับสนุนยังไงผมเล่ารวมๆแบบนี้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วการทำบัญชีชุดเดียวเนี่ยประโยชน์จริงๆคือธุรกิจรู้ตัวเองก่อนว่ามีกำไรเท่าไหร่มีสินทรัพย์มีข้อมูลทางการเงินมีหนี้สินเท่าไหร่ตรงนี้พอเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างโอกาสต่อได้ก็คืออาจจะไปขอกู้กับทางธนาคารขอสินเชื่อธนาคารพาณิชย์หรือเขาอาจจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเสนอให้ใครมาร่วมทุนอะไรพวกเนี้ยมันก็มีโอกาสของมันไป3คือพอถูกต้องทั้งหมดแล้วการยื่นภาษีมันจะถูกต้องด้วยความเชื่อหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่มีปัญหามาตลอดของเรื่องของภาษีเนี่ยคือยื่นงบการเงินที่ส่งสรรพากรไม่ใช่งบที่จริงไม่ใช่งบที่ถูกต้องพอไม่ใช่งบจริงไม่ใช่งบที่ถูกต้องเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาโดนประเมินภาษีเรามีปัญหาแต่ให้ยื่นงบที่ถูกต้องมีการปรับปรุงเรียบร้อยเนี่ยข้อผิดพลาดด้านภาษีมันก็จะหมดไปครับโดยที่มีความเชื่อว่าการทำถูกต้องจะต้องเสียภาษีน้อยกว่าอันนี้เป็นความเชื่อซึ่งผมคิดว่าบทวิจัยหลายแห่งหรือว่าชีวิตจริงผมก็เห็นหลายคนนะครับที่ทำถูกต้องแล้วเสียต้นทุนน้อยกว่าจริงๆแต่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าอยากประหยัดภาษีถ้าใครเคยพูดเรื่องถ้าใครเคยฟังพอดแคสต์มาแล้วก็จะเคยได้ยินคำว่าทำไมเราถึงไม่อยากเสียภาษีนั่นแหละครับเหตุผลมันคือเหตุผลแบบนั้นนั่นเลยทำให้ต้นทุนในการหนีภาษีมันแพงกว่าภาษีเสมอแต่เราสบายใจมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันแต่โดยหลักการของบัญชีเดียวเขาต้องการเรื่องนี้ด้วยก็คือพอทำถูกต้องแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณได้การเสียภาษีที่น้อยลงด้วยทีนี้การเชื่อมโยงของเรื่องพวกนี้นะครับมันเกิดจากมันเกิดอะไรต่อบ้างครับแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีการเชื่อมโยงต่อเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยเองทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีการใช้ตามพระราชกำหนดบัญชีชุดเดียวอันแรกเลยเขาบอกว่าตั้งแต่1มกราคม2562เนี่ยเขาต้องใช้งบการเงินที่ส่งสัมภาระมาเป็นตัวพิจารณาสินเชื่อเป็นปัจจัยหลักซึ่งถ้าเกิดงบการเงินตรงนี้ที่ส่งสัมภาระมันถูกต้องมันดีแน่นอนว่าโอกาสในการขอสินเชื่อหรือโอกาสที่ได้รับสินเชื่อในอัตราที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าเนื่องจากข้อมูลมันถูกต้องก่อนเนาะแล้วธนาคารเขาประเมินความเสี่ยงต่ำก็มีโอกาสตรงนั้นเพิ่มเข้ามาด้วยตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการพิจารณาแต่มันเป็นการเปิดช่องโอกาสเรื่องสินเชื่อละธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำว่าตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการส่งงบการเงินให้กับกรมสรรพากรและเอามาใช้ขอสินเชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าอะไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าในแง่ของการปกติกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาจะให้เรื่องอบรมสัมมนาต่างๆทั้งผู้ประกอบการทั้งนักบัญชีอยู่แล้วเขาก็ยังทำต่อแหละแต่สิ่งที่เขาเพิ่มมาคือเขาจะมีพวกซอฟต์แวร์พวกแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Total Solution for SME ตัวเนี้ยจะเอามาช่วยในการวางระบบทั้งเรื่องระบบรับซื้อขายตัดสต็อกไปจนถึงการทำบัญชีเนี่ยและสำหรับคนที่จดแจ้งหรือจดเป็นบัญชีชุดเดียวรอบที่2เนี่ยนะครับแล้วต้องมีการแก้ไขงบการเงินเนี่ยแล้วพอต้องส่งงบการเงินที่แก้ไขให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเปิดช่องที่เรียกว่า Fast Track ก็คือช่องทางด่วนให้สามารถแก้ไขงบการเงินได้ง่ายขึ้นอันนี้เขาจะโคกับทางสรรพากรก็คือทันทีที่มีการติ๊กว่าจ่งปั๊บแล้วมีการแก้ไขงบการเงินติ๊กกับกรมสรรพากรว่าจะขอจดแจ้งและมีการแก้ไขงบการเงินตรงนี้ข้อมูลจะถูกลิงก์ไปที่กรมพัฒน์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังต่อละกันนะฮะส่วนสภาวิชาชีพบัญชีครับบอกว่าอะไรบอกว่าจะช่วยเรื่องของการออกหนังสือคล้ายๆหนังสือซ้อมความเข้าใจข้อตกลงในการแก้ไขงบการเงินของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งนักบัญชีนะครับหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยเพื่อให้แก้ไขงบการเงินได้อย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาย้อนหลังกกต.เองจริงกกต.เองสนับสนุนเรื่องนึงก็คือทำบัญชีถูกต้องนะครับเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดดีขึ้นกกต.สนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการกกต.คือจะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งเยอะแยะอยู่แล้วนะครับทั้งสภาหอการค้าเองทั้งนู่นนี่เองมันก็เลยจะทำให้ทั้งหมดเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเยอะเขาก็จะส่งข้อมูลตรงนี้หรือพยายามให้ความรู้เรื่องนี้ให้คนทำบัญชีหรือใช้บัญชีข้อมูลบัญชีอย่างถูกต้องมากขึ้นสุดท้ายกรมสรรพากรบอกอะไรนะครับในเรื่องของกรมสรรพากรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้ผมเน้นจำได้ขึ้นใจเลยคือท่านรองอธิบดีที่ขึ้นมาเสวนาครับท่านเกียงศักดิ์บอกว่า1คือครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายที่จะให้สิทธิ์แบบนี้แล้วหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยกรมสรรพากรวางระบบไว้หมดแล้วนะครับถ้าไล่มามันก็จะมีระบบเก่าๆเช่น RBA เอ่ยการตรวจสอบต่างๆแยกชัดว่าคนเสียภาษีถูกต้องกับคนไม่ถูกต้องยังไงจัดเกณฑ์ผู้ประกอบการเขาใช้คำนี้แบ่งกลุ่มผู้เสียภาษีเป็นกลุ่มดีกับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มดีก็คือต่อไปคนที่ทำถูกต้องทำดีจะได้รับการตรวจสอบที่น้อยส่วนกลุ่มเสี่ยงคือถ้าทำไม่ถูกต้องกลุ่มนี้จะโดนตรวจสอบหนักนั่นคือเขาจะแยกตรงนี้ให้ชัดและก็จะมีมาตรการปราบปรามคนทำผิดด้านภาษีมากขึ้นโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติละนะฮะเนื่องจากทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับทีนี้ทั้งหมดที่ผมฟังมาแล้วผมได้ไปเสวนาเป็นพิธีกรเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนอย่างนึงคือหลังจากนี้สิ่งที่มันน่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องของการเสียภาษีไม่ถูกต้องแล้วครับสิ่งที่น่ากลัวจริงๆหลังจากนี้คือเทคโนโลยีต่างๆมันกำลังเติบโตมันกำลังก้าวไกลมันกำลังจะไปใหญ่แล้วอะพอมันไปใหญ่ปั๊บข้อมูลทุกอย่างมันจะถูกเอาเข้ามาในระบบเยอะขึ้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเทคนิคต่างๆในการหนีภาษีเก่าๆหรืออะไรที่เขาสอนกันมาว่าทำแบบนี้แล้วไม่โดนตรวจมันจะเริ่มใช้ไม่ได้ผลเพราะต่อไปข้อมูลทุกอย่างมันจะถูกรวมเข้าศูนย์กลางและใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลการเลือกปฏิบัติการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ก็จะน้อยลงนั่นแปลว่าต่อไปสรรพากรมาตรวจคุณเขาจะไม่มาประเมินคุณแบบเอ้ยมาเหมาเท่านี้มาจ่ายเท่านี้ละเขาจะเริ่มใช้ข้อมูลจากข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์นี่คือสิ่งที่น่ากลัวทั้งหมดก็คือเทคโนโลยีพวกนี้มันกำลังจะค่อยๆตีกรอบให้เราเข้ามาในทำในสิ่งที่ถูกต้องทีนี้มันก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเลือกทางแบบไหนคือจะปรับตัวเรียนรู้เปลี่ยนแปลงเพื่อทำถูกต้องหรือจะบอกว่าฉันจะสู้อยู่แบบนี้ฉันจะไม่ไปถูกต้องหรอกแต่ฉันจะอยู่แบบนี้ให้ได้ต่อไปอันนี้ผมก็บอกตลอดว่าผมไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครแต่เลือกแบบไหนให้รู้นะครับว่ากำลังเลือกอะไรอยู่อย่าเชื่อคนที่เขามาสอนคุณแล้วกันว่าเฮ้ยทำแบบนี้จะรอดผมคิดว่าหลังจากนี้สิ่งที่ต้องเช็คจริงๆหรือให้ความรู้จริงๆคือหน่วยงานภาครัฐที่คุณจะต้องไปติดต่อเขาแล้วแหละว่าเขามีนโยบายอะไรใหม่ไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าเฮ้ยต้องทำแบบนี้แล้วปลอดภัยเทคนิคพวกนี้มันจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับในฐานะคนทำงานด้านภาษีสุดท้ายแล้วผมหวังอะไรผมหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยแน่นอนว่าอยากให้คนที่ทำถูกต้องทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขและคนที่ทำไม่ถูกต้องถูกจับหรือถูกกฎหมายจัดการจริงๆเพื่อที่ต่อไปคนทุกคนเข้าระบบแล้วจะได้แข่งขันกันอย่างสมบูรณ์จริงๆไม่งั้นคนดีจะตั้งคำถามเสมอว่าจะทำดีไปทำไมในเมื่อหนีภาษีแล้วดีกว่าผมเชื่อว่านี้คือเรื่องนี้นะครับคือทั้งหมดที่จะทำให้ต่อไปเข้าระบบได้มากขึ้นถูกต้องมากขึ้นและสุดท้ายแล้วก็จะทำให้ทุกคนเข้าสู่ระบบการเสียภาษีอย่างถูกต้องจริงๆครับอันนี้ฝากไว้นะฮะสำหรับคนที่ชอบพอดแคสต์เรื่องภาษีนะครับฟังพี่หนอมเล่าให้ฟังหรือสนุกสนานกับการฟังพอดแคสต์ในเรื่องภาษีที่เอามาย่อยให้ฟังแบบง่ายๆเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับที่ channel ต่างๆนะครับที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ทั้งหมดนะครับแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ channel นะครับถ้าเป็น SoundCloud คือโลกไปไกลแล้วนะครับ Spotify มีทั้งโลกไปไกลแล้วและแท็กบักหนอมนะครับนะครับ Podbean แท็กบักหนอม on podcast นะครับฝากติดตามช่องทางต่างๆพวกนี้ไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ